Hér kom Guðmundur góða einu sinni, var það ekki og vígði bjargið?
Jó, svo hefði verið.
Ef vígði það nokkuð fleira þá hér?
Ég veit ekki annað sem hann hefur vígt heldur en brunn inn á Látraheiði.
Já.
Þar heitir Gvendarbrunnur. Látraheiði var mikið farin á þeim tíma meðan að verstuðum var hér á brunnum. Þá var fiskifangi sem aflaðist á brunnum og sem var geysilega mikið því það var fjölmenn verstuð mikið sótt víða að og margir sem voru undir jökli af vetrinum fóru hinga vestur á brunna sumrinu að vorinu til þess að fá steinbít. Og steinbíturinn hann var fluttur á skipum teinaringum og áttaringum inn Breiðafjörð út í eyjar og þangað sem áttu að fara og þá höfður oftast viðkomi í Skoravog. Nú en svo var líka mikið hluti af fiskifanginu sem var fluttur landliðina hestalestum og þá var farið Látraheiði. Hún þótti haldur illræmdur vegur og átti að vera reynt á henni.
Já.
Og sjálfsagt hefur það verið vegna þess sem að Guðmundur góði hefur verið fenginn til þess að vígja þarna einn stað á heiðinni. Og þarna er hlaðin svolítið brunnhóla og er alveg merkilegt að standa þarna upp á há heiði og þetta er nú svona urðar grjót þarna allstaðir í kring og verðist óþjætt en samt kemur það allar fyrir að þrýti nokkuð tíma vatni í brunninum. Nú, það voru líka munnmælu það að hver sem færi þarna yfir heiðina og vildi hafa farar heill, hann er að byggja vörðu þarna við brunnin. Þrír fjóru steinar var talin lögluvarða.
Já.
Ekki máttu það minna vera. Þessi síður hefur haldist allt fram til þessa tíma og fyrir það hefur orðið þarna splettur á þessari heiði, villigjörni heiði, sem að er svo þekkjanlegur að maður sem einu sinni hefur séðan að hann hlýtur að þekkjan aftur þó hann sé viltur. Þannig er vörður svo hundruðum skiptir.
Og í þessum vörðukrans er brunnurinn.
Og þegar að við vorum að leggja samskota veginn inn í Keflavík yfir þessa heiði, að þá var reynt að fara sem best, því hann liggur akkurat í gegnum vörðukraðiki, að skemma það sem allra minnst.
Já. Varstu nokk tíman var við að fólk hér nýtjaði að nota þennan brunnin eitthvað vatn úr honum?
Já, það notuðu hann margir því að ef að til dæmis að sumrinu þegar var nú að fara þarna og hestar með þungar klifjar sko að það var ákvæðlega gott að geta fengið þarna vatna að drekka upp á háheiðinni bæði fyrir menn og skepnir, ekki síst fyrir skepnirnar og þetta brunnurinn liggur aðeins 3-4 metra frá hestagötinni.
Þótti þetta vatn nokkuð heilnæmt?
Já, þetta þótti heilnæmt vatn. Vatn er mjög gott.
Já.
Og þótti hafa einhvern helgi kraft.
Já.
Og það virðist að hafa enn.
Já.
Það er ekki verið sótt til sjúklinga?
Ekki hef ég veitið til þess.
Nei.
Að það hef verið gert.
Þú sagðir að eitthvað hefði verið óhreint þarna á heiðinni.
Já, það átti að vera þarna mjög reynt og menn að verða fyrir árásum, jafnvel.
Já.
En það hefur nú ekki þurft að vera þó því að þarna er geysilega hörð veður.
Já.
Og veður hvinur mikill í bjarginu svo lýst að það líkist öskrum eiginlega.
Já.
Oft. og þreyttir menn, örþreyttir menn sem er að reyna að komast þarna yfir heiðina í kannski ófærð og illa til reyka að það ekkert að furða þó að þeir þykist verða fyrir einhverjum svoleiðis áhrifum eða jafnvel árásum
En þess eru dæmi að menn hafi talið sér verða fyrir því
Já,